ono será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera, moreak, airean.
Gabon entzulea, gaur Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programaren ikasturte honetako lehen irratsaioa emititzen ari gara. Gaurkoan ono zera ez da izango talde desberdinetako kideak batu gara estudietan. Gizane, Mon, Txibi eta Edit.
Gabon!
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 Gabon eta ongi etorri. Gogoraztea, aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango gaitu zuela entzungai, gabeko 10:00-etatik 11:00-etara. 107.4 irrati frekuentzian, eta baita Bilboko 97an. Gainera, internet bidez ere irratsaioa entzuteko aukera duzue. Webikoitza, alabedi.eus, elbidearen onosera atalean edota pikaramagazin.com webgunean. Eta errepikapena, igandero goizeko 9:00-etatik 10:00-etara. Gainera, aurton, Instagram eta Twitterren ere aurkitu algaitu zue. Gogoraztea ere, gurekin komunikatzeko proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar, bi bide dituzuela. Bata, 9:45, 27:38 telefonoaren erantzungailuan mezua ustea, eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatzita.
Zure
Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen Guai supremazionan menneronek botatako eskarmentua Baliteke sortzea bada impactua Notol guaitea paperak eman dituzun noizbait Ea zure kulturas mozorratu alden norbait Familia itxasoan izan den sakarkerain Uskeriak bota baino Rosaliako zinger gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa Ez daiguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbakoen marginazio automatikoa Jakingo aitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris eta Barcelona dago denen ahon Zilarekiko papesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurocentriz Morrautzak post, irutza duzue Artez kamuflatuta lor Baina zer da ba artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben eko esleak Segi instaramen zetan gana moduko artistoi Zuretako madrileño
Zara kolono kabroi
Margotutako dibertsitatea gazte mugimendu ez zuten sarrera atea bat batean atea itxi du errealitateak lanketaren novela ez da kasualitatea esarak dio kezurrak hankamotzak ditu tanik baino obetori jakingo duzuzuk itxurak eria zure txapit antifasista eskutuan ditian la txinita ke lista fantasia seksualetan dagoen txinita neskalaguna izatean nahi duzun neskapolita txina txinita txina karatean onena mirtak Kutreak saltzen, txinoan dagoena Ederrekia dena, txinita izateko Hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko Baina euskaraz dut nik, poesia sortu Rapeatzeko flowa soberan dut aitortu Egin gaitezen raparen oholtzaren jabe Migratu arrazializatu, emakume Egin gaitezen raparen oholtzaren jabe Oholtza litzake ahalduntzeko sarbide Nik entropia barrena aurkitu nuen izpia Egurra ematera bultzatu nahuen azi Iraina jaiotza ati jaio nintzen irian Egia zanda inoiz itxiko ez den zauria
Arrancábamos este programa escuchando a Ningra con su primer videoclip, Hacía. Ningra es parte de Embor, del colectivo Embor y bueno, pues nos ha demostrado que, como ya hizo también Aizea, que se puede hacer rap, que se puede hacer rap en euskera feminista y que no hace falta tan solo hablar de marcas de ropa para hacer canciones con contenido y que molesten y sacudan un poco. Y bueno, pues arrancamos este nuevo curso con un programa conjunto que el año pasado nos reunió aquí a pues más de 10 de las integrantas de Uno Será, pero que este año pues se ha limitado a nosotras cuatro. Pero aún así, pues y con alguna que otra baja por confinamiento y cumpliendo las normativas sanitarias con rigurosidad, que estamos aquí con mascarillas y con protectores de micrófono, pues comenzamos saludando a todas nuestras oyentas y a las que os unáis este año por primera vez a Uno Será y os explicamos un poquito cómo está formado este programa. Y bueno, somos más de 16 mujeres las que formamos este grupo y estamos divididas en cuatro subgrupos para que esto sea realizable. Así que, bueno, el año pasado ya se incorporaron al programa nuestras compañeras de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas y este año, además, se reincorporan al programa las compañeras Nagore y Esther, que han tenido una baja por maternidad y no las hemos despedido, así que vuelven este año y esperamos que lo haga pronto también Amaya, a ver si esto les sirve un poco para, bueno, a ver si la forzamos un poco saludándola desde aquí. Y además tenemos nuevos fichajes, como son Gara, Lorena, Elsa y Yune. Y además también nos saludan desde en diferido el resto de compañeras que no han podido estar hoy aquí, como son Naike, Idoya, Magoya, Susana, Leo, Vanessa y el resto de las compas de la red. Así que, y además de las antes mencionadas.
Y a Inara, que también está en diferido y también nos saluda. Pues eso sí, nos olvidaba.
Se me olvidó. Y bueno, pues este año tenemos un buen número de temas ya sobre la mesa en los que estamos trabajando. Y para haceros un poquito así de... para poneros la miel en los labios, el primer programa lo llevan a cabo las compañeras de la red, como el año pasado, ya que coincide que es 12 de octubre y, bueno, pues como el año pasado tienen mucho que decir en una fecha tan señalada como es esta. Y después, el 19 de octubre, tendremos un análisis del mundo de la bertsolaritza desde una perspectiva feminista. Y el 26 de octubre abordaremos el tema de las resistencias antifascistas desde el feminismo ante las diversas agresiones que sufrimos tanto como individuas como a nivel de colectivos. Y el 2 de noviembre seguiremos con un tema al que ya nos pudimos acercar un poquito el año pasado, que es la anarquía relacional. Y bueno, teniendo ya los cuatro primeros grupos con el tema propuesto... podemos haceros también así un poquito de spoilers sobre otros de los muchos temas de los que ya tenemos intención de hablar, como son pues sexualidad y maternidad, cuidados y no cuidados, de privilegios blancos. Hablaremos también del tema de la intersexualidad. Tendremos programas musicales a los que ya nos acercamos en el confinamiento del curso pasado. Esperamos que no tenga que haber nuevos confinamientos generales, a pesar de que algunas compas ya están confinadas ahora mismo. Y hablaremos también sobre antiespecismo y transfeminismo, sobre salud, cuerpos y mujeres, pues sobre menopausia, sobre salud de las mujeres trans y muchos temas más que esperamos estéis ansiosas por escuchar. Y en el programa de hoy, pues a modo de sumario, pues al ser un primer programa conjunto y más una bienvenida, hablaremos con nuestras compañeras de Sorginenea, que es su primer aniversario, y después tendremos un poquito de agenda, para no variar.
Olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Kontraesan eta mugitzen gara beti, beti komodetan erortzen gara oso isi. Kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki, privilegioak baztertzeko beharretik hasi. Bizirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute, azkenen iPhonea erosi urteko ogiaren truke. Askok esango didate zelakoa bestia inkutre, takero bakardatean entzungo aldute. Orain banago jartzen pixka bat seria, herri honek bizidu poza eta miseria. Tristura eta serrea, gaurko berriak, irian muturra sartu dutela. Betiko txerriak, pasaden egunean entzunun alabedin. Auzoan itxi behar izan zutela denda bat, laster egongo direla biloko areto berri. Gora, auzoko gazte antolatuak, prekarietatearen kontra langile borroka. Erasoen aurrean, erantzun radikala, herriaren haserrea sistemari tiroka. Guzti horren kontra, 28 bala, okupazioaren kontrako poliziaren kargak. Talkatearen aginduekin zaunka, gureak direla jauregi kaleta gauak. Gora okupa feministak gaudeten gabeko talkan. Hau da nina izena bera zentzunta begira, lau parrafa buen atzean dagoen egia. Nolakoak diren idazten ditudan mobidak, Neste izilu gehienetan pentsatutako erdia debekuaren kontrako guda perpausak. Gora erritauzoetako konpasak horrez betetzen nauta honen kausa. Mikrotabase batekin betetzen direla plazak. Plazer bat da niretzat honen parte izatea. Bengo zara bakorra pamapan kokatzea. Hemen dagola kriston kalitatea. Patata freestyle ta jai ezin hobeak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala. Mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala. Sistemaren begitan ez alginen igualak. Ta badakizune bizitzaren erena. Badakizu zein den nire izena. Badakizu dena. Badakizu baita nolako aden gaur egungo estena. Badakizu ze gauzek ematen duten pena. Ta zergatik daukaten nire hitzek hemena. Badakizu zein den errudunik handiena. Ta orain badakizu nere historia dena. Nire olerkiaren hitzez betetako bala. Mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala. Sistemaren bekitan ez alginen igualak. Ez alginen igualak. Ez alginen, sistemaren bekitan, ez alginen igualak.
Bueno, eta Txibik sumarioan aurreratu duen bezala, pasako gara gure gaurko elkarrizketara, gaur gurekin Elena Ruiz, Sorginenako Koordinazio Batzordeko kidea daukagu. Ba, bueno, oraingo honetan Sorginenak Gasteizko etxe feminista urte bete egin duenean. Eta, bueno, esan bezala, badaukagu ja telefonoaren bestaldean. Kaixo, Elena, gabon.
Gabon, bai, apa.
Kaixo, bueno, ba, ongi etorri saio honetara, gure ikasturteko lehenengo saiora, eta bueno, zorionak ere bai, bueno, ba, urte bete honengatik. Baina, bueno, igual azteko, eta naiz eta ja, ba, mikrofono hauetan jada egon, ba, ze beste batzuetan ja gerturatu gaituzue zuen proiektura eta bar, baina bueno, gure entzulek gogoratzeko eta bar, ba esan bueno, zergatik emakumeen etxe bat, zergatik etxe feminista bat, eta bueno, ba, nola sortu zen eta ze helburuekin sortu zen.
Vale, ba, bueno, etxe bat izatearena, etxe feminista bat izatearena, Gasteizko mugimendu feministaren urte askotako aldarrikapen bat izan da. 2014 garrenean sartu zen udal berdintasun planean, eta 2017ko laugarren planean ere sartu zen. Hortik, bueno, ba, prozesu desberdinak izan dira, 2017an prozesu parte hartzaile bat abiatu zen, kolektibo feministekin, berdintasun arteko aldeko emakume elkarteekin, eta genero ikuspegidun elkarte mistoekin. Eta, bueno, ba, pasaren urtean, irailaren 21ean, bueno, ba, etxea zabaldu egin zen. Eta zergaitik, ba, bueno, emakume boiera eta transen artean, ba, pairatzen ditugun diskriminazioak, bueno, ala moduz guztien artean, aurrazketa egiteko, ba, bueno, hiri feministago bat izateko intentsioarekin, ez? Biltzeko, elkar ezagutzeko, eztabaidatzeko, eraiketzeko eta aliantzak josteko. Sistema dugun, sistema heteropatriarkal honekin bukatzeko asmoarekin, ez? Pentsatzen dugu izatea leku propio bat, non elkartu, non ezagutu, non eztabaidatu garrantzitsua dela ere, ba, feminismorako eta bai Gasteizerako. Horregatik, bueno, apurtxo bat prozesua egon dena, etxea ireki arte ez, eta zergaitik, zergatiak, ze beharra zegoen, ez, etxe bat izateko feminista.
Mm-hmm. Bueno, ba, elburu potoloak, ez,
zehaztuta
dituzuenak horre sorginenean, baina, bueno, bidea markatzen dutenak ere bai, zelan joan da urte ikasturte hau, bueno, ikasturtea, urte hau, lehenengo urte hori bide horretan, bueno, ba, urte bat pandemiak markatu duena hein handi batean, bueno, pues nola joan da urtea pandemiara heldu baino lehen eta gero pandemian zehar eta ba bueno, nola moldatu zarete ba jarduerarekin jarraitzeko eta bueno, ba aurrera ateratzeko pentsatuta zenituzten gauzak.
Bai, baditu, gure lehenengo urte honetan, ba, bueno, gure bi helburu nagusiak ziren parte hartzea, bueno, jendea inplikatzea proiektuan, eta beste aldetik etxea ezaguraztea eta proiektua ere irian ezagutzea. Claro, pandemia justo erdi, bueno, urtearen ez, martxo aldera zizenez, ba, bueno, nahiko, bueno, guzti gure helburu urteko, lehenengo urteko helburu horiek, bueno, ba, oso... ez dakit lortu izan dugun nahi izan duguna, baina bueno, gure helburua ez da, bueno, horre izan ditugun pandemia eta guzti honekin, ba bueno, ba beste erabatean izatea gustatuko litzaiguke, eta honek ere oztopatu du, ba hori, ba nik uste dut etxea ezagutzea eta baita ere parte hartze hori, ez? Baina, bueno, beste aldetik ere positiboki, guretzako kriston erronka izan da, alde batetik, ba, bueno, ba, teknologi berrien ekin jarri harri izan gara atope, ez, bueno, jende guztia bezala, baina, bueno, guretzako ere oso elkartean itxagaren ez, adin desberdinetakoak, eta, bueno, batzuentzako ere izan da kriston apostua ez teknologia berriekin, erlazio berri bat sortzea. Orduan, gu positiboki balorazioa egiten dugu lehenengo urte honetakoa, badakigu dugun bidea luzea dela, eta izango dela, bueno, ba, segun eta zenbate jende gerturatzen den zorginen era da, ba, proiektua anitzagoa eta osoagoa eta potenteagoa izango da. Ta, bueno, hor bidean gaude.
Mhm. Bueno, eta bide horretan urte bete egin duzu, aurreko astean ez banago okertuta, bueno, ba, ospatu... Eta
jaren 21, nik ez dakita aurreko astean edo aurrekoa ez dakita.
Bi, orduan, orain dela bi, aste, ba, bueno, horre urte bete egin zenuten, eta bueno, ba, behar den moduan ospatu zenuten, urte urrena ospatzeko jaia egin zenuten, bueno, nola joan zen, zein zan ere ospakizun horren helburua ospatzeaz aparte, claro, eta bueno, kontatu guzu apur bat zelan egin zenuten eta zelan pasa zenuten.
Bale, ba, hasiera batean gure asmoa da izen, bueno, etxean ikusita etxea badugu, baina etxe oso handia eta gainera orain pandemia honekin izan behar ditugun distantziekin eta, ba, bueno, han batzeko zaila ikusi genuen. Bai, duguna etxean oraindik ere ikusi aldena, da, pasan urteko erakustaldi fotografiko bat, sorginenea ireki zen egunekoak, eta, bueno, nik gomendatzen dizuet polita da, eta nahi duzutenean pasatu altzarete sorginianeatik ikusteko. Gure lehenengo asmoa, bueno, ikusita etxean egitearen azaia zela, saiatu ginen kalean egiten, baina justu azte horretan kriston eguraldi txarra bueno, proibizioa zegoen euripi bat egin behar zuela aztelen horretan arratzaldean, eta mm-hmm. bueno, azkenean 2000-an ospatu genuen. Laurogei pertsona inguru elkartu ginen, eta bueno, ondo egon zen, guri gustatu edo nahi izan genuen festa ez genuen ospatu, izan genituen gurekin Nigeriako gospel ahotsak, eta miseren edo maitzen kontzertua ere izan genuen. Mm-hmm. Ta bueno, apurtxo bat, ez dakit nik uste dut bizigaren egoeran, ez, kontaktu fisiko gutxi izatearena, guri beti gustatzen zaigu gauzak ospatzea edo batzen arenean behintzat zerbait jateko eramatea, ze horrek ere beste tartetxo bat ematen dizu, ez, itzeitoko beste modu batean eta beste gauza desberdinetan, ta hori ezin izan genuen egin. Mm. Bueno, ikusita dugun panorama, ba, pozik, baina bueno, gure asmoa bai beste erabatean ospatzea zen, ez? Gero ere, bueno, ba, urte urrana honekin ere, bueno, guk ere plazaratu nahi izan genuena da, hori parte hartzaile hori pizkat sortzea edo jendea animatzea, ez? Sorginenean parte hartzera era batean edo bestean, gero ere, ba, bizi izaten ari garen pandemiaren eraginak ere salaratzea, ez? Eta, bueno, ba, kezkatuta gaude, ba, pandemia honek ekarriko diguna, eta, bueno, ikusi dugu indarkeri matxista igo dela, eta pertsona migratuen, transexualen, sexu langileen eta paper gabeko pertsonen ahultasuna eta prekarietatea gora ere egin duela, ez? Ba, gu kezkatuta gaude ere, gure helburu bat ere da, bueno, ba, emakume goiera eta transe anitz edo, bueno, guztiei heltzea, gustatuko litzaiguke guztiak etxera etortzea, eta, bueno, ikusi dugu, ba, pandemiaren zeragatik, ez, teknologi berria eta orain esbaldin bat dituzu menperatzen edo esbaldin baduzu aparatu bat harritzeko edo interneta etxean, ba, ikusten dugu ez garela heltzen sektore handi batera, ez? Eta, bueno, horrek eskatzen gaitu, eta, bueno, urte urrena horretan ere, ba, bai, positiboa izan den urte honetako positiboa, ez, plazaratu nahi genuen, baina aldi berean ere gure kezkak eta, bueno, hor jarraituko dugu lanean.
Bai, bai, ba, bueno, esaten zenuen bezala, ba, gaur eguneko egoeran, bueno, gauza pilo bat dauzez, keskatzen gaituztenak, aurretik ere keskatzen gintuztenak, baina egoera honekin, ez, ba, bueno, areagotu direnak, beraz, fronte asko ditugula aurretik, eta, bueno, ba, bebai, esaten zenuen bezala, ba, bueno, espero dugu, bigarren urte horren horretarako, ba, bueno, ba, elkarrekin beste modu batean ospatu alizatea, eta bar. Eta, bueno, esaten genuen, bazuk aipatu duzu elkartea, aurkeztu zaitugu koordinazio batzordeko kide bezala, baina, bueno, kontatu guzu apur bat ere etxeak nola funtzionatzen duen, zein dan gestio eredua, ze, bueno, pues elkartea dau, baina udala sartzen da tartean ere bai. Ba, bueno, nola funtzionatzen duen apur bat, eta horrek ekarri aldituen ere, edo ekartzen dituen, ba, bueno, zailtasunak, ba, talkak, ez, bueno, bai. Ba, kontu ezberdin guzti horiek.
Bueno, berez proiektua udaletxearekin kogestionatua da, ez? Oraindik urte honetan lehenengo urtea, ba bueno, ere hasi garenean martxan lanean ta beraiekin ere, bueno, ba guzti pandemia guzti honek bueno, bizi izan duguna, ba bueno, apurtxo bat apurtu du, ez? Oraindik kogestioa zer den bueno, udaletxerako ere nik uste dut lehenengo proiektu kogestionatua duena da. Orduan beraientzako berria da, guretzako ere parte handi bat koordinazio batzorde horretan gaudenak aktivismotik atoz, ose, autogestiotik, orduan horrelako proiektu bat ere kudeatzea, bueno, kriston erronka da guretzako, ez? Eta, bueno, hor bidea, nik uste dute asko itzein behar dugula, bi aldeetatik, bez, proiektu aurrera hartzeko gogoa izan behar dugula, eta, bueno, bidean, egia esan, bueno, proiektu potoloa da, zuk esan duzunez hazieran, ez, nik emandako parrafa da guzti horren ostean, eta, bueno, poliki, goaz, eta guzti hori, orduan guk etxean nola, bueno, bilankide daude, eskerrak eman Maitan eta Mariari, egiten duzuen lan guzti horrengatik, eta jarritzen dio zuen pasioagatik, gero gu ere balago batzorde bate komisio koordinazioa eramaten duena, ez, irizpide feminista ez galtzeko, zerri ematen diogun garrantzia, ze proiektutan sartuko garen, saiatzen ba guzti hori, ez, batzordea guk elkartea 220 gutxi gora bera bazkide ditu, eta bueno, gu ere bazkideen aldarrikapenei edo nahiei edo gogoi ere saiatzen gara, ba bueno, prozesuak sortzen eta ba bueno, dauden eskaerak ere bideratzeko, ez? Eta gutxi gora bera horrela antolatuta dago etxea, gero hor komisio desberdinak ere sortzen ari dira eta badaude batzuk sortuta. Mm-hmm. Adibidez, badugu liburutegi komisioa dela la komisión estrella, mm-hmm. ez, hasieratik sortu zena, jende pilo bat, bazkide pilo bat ere bertan lan egiten ari direnak, bai, liburuak jartzen, etiketatzen, turnoak egiten liburutegian prestamoak egiteko eta bueno, liburutegia liburu feminista eta emakumeak idatzi dizkoak ditu, liburuen aurkezpenak ere egiten dira, ipuin kontalariak, konfinatuak egon ginen bitartean ere literatur lehiaketa bat egin zuten, eta mm-hmm. bueno, hor nik uste dut bizitza ere ematen diona etxeari komisio bat da. Gero, mendik aurrera sortuko ditugunak edo nahi ditugunak, Mintzalagun feminista, hor euskera komisioa edo izango dena, ekonomia feminista batzordea ere, gero sortu nahi dugu gela bat ikusita orain hori konfinamenduan eta ikusita kriston arrakala digitala dagoela gure gizartean eta gehien bat nik uste dute eragina duela emakume helduengan eta emakume ba bueno segun eta bakoitzaren egoera pertsonala ez baina onartu behar dugu jende guztiak ez duela bai lehen esan duan moduan aparatu bat interneten ikusten edo ez daki nola egin, edo ez du aukerarik etxean interneta izateko. Ez? Orduan, ikusita ez garela heltzen emakume hoiei, eta bueno, gero eta administrazioek ere eta bizitza gero eta digitalagoa denez, pentsatu izan dugu ordenagailu gela bat sortzea, gozo ordenagailuekin, eta gure asmoa da, ohiko tramiteak egin alizetako kurtsuak ematea hasiera batean, ez? Ba, errolapena ateratzeko, mediku itzordua eskatzeko aukera izateko, lanbiderekin gestioren bat egin baldin badu norbaitek ere jakiteko nola egin, ez? Digital garai honetara, ba bueno, ba hori aber arrakala horrekin apurtzen dugun apurtxo bat behintzat. Eta gero ordenagailu gela hori ere eman nahi diogu, ba bueno, aukera hori beraien etxeetan edo interneta izateko aukera ez duten pertsonei ere emakume goiera transei, ez?
Mm-hmm. Bueno,
eta, bueno, beste bat ere, bueno, guri gustatuko litzaigukenak izatea, horiek momentuz ez daude, ez dira zainor gerturatu antolatzeko edo mugitzeko, interkulturitate batzordea ere, sexuanistasunaren beste batzorde bat ere, ba, bueno, etxeko hildoak, bueno, jorratzen dituzten, komisioak edo sortzea edo lantaldeak sortzea da gure helburuare.
Bueno, ba, lantalde potenteak, ezberdinak, eta bueno, ba, proiektu asko ere horre gauzatzeko, ez, horizontean.
Bai.
Eta, bueno, Elena, maitzeko, ba, egitaragua ere daukazue prestatuta, esan duzu, ba, argazki erakusketa badauela jarrita, Nerea Mauleonen argazkiekin.
Bai.
Eta, baina, bueno, urrengo egunetan ere, kontu ezberdinak dituzue horretik, adibidez, bihar dantza tailerra, ezta?
Hori da, bihar dantza tailerra dugu, tailerra hau ere udan izan dugu, eta nahiko arrakastatua izan dena, eta, bueno, pentsatu dugu arrakasta izan duen ez udan, jarraitzea orain urrian ere, 8-an, 15-an, 22-an eta 29-an izango dira dantzatzeko tailer horiek, Marina Ruizek eman da, eta, bueno, tailerra hau edia gorputzaren kontzientzia lantzeko. Eta, bueno, aurrerantzean ere bastakit dantza edo beste batzuk ere, bueno, programatuko ditugu.
Bai, ez?
Gero
gorputzaren horrekin esan duzuna, gorputzaren kontzientzia eta horrek ere egiten duenarekin urrengo tailerra dator ere lotuta, ez? Matxiruloak izango bagina.
Bai, Belen Nevadok emango du tailerra urriak 9, 16, 23 eta 30-an eta azaroaren 6-an eta bueno, drakin tailerra eta bueno, horrela aukera dute emakumeek, ez? Bueno, maskulinitateaz jabetzeko aukera eta genero aginduak bueno, apurtzeko edo desnaturalizatzeko aukera ere ematen duen tailerra izango da.
Mm-hmm. Bueno, eta gero beste hiru jarduera dituzu edo behintzat iragarrita jada, eta bueno, bat gure edo ez da izango noserako kiden aldetik datorrez, bueno, urriaren 14-ean hasiko dan tailer.
Hori da. Hau da, zuritasuna privilegio iturria, urriaren 14-an, 21-an eta 28-an. Hau ere, udan programatu genuen, eta, bueno, jendea kalean geratu zenez, pentsatu izan dugu berriro ere programatzea. Ta Euskal Herriko emakumea migratu eta arrazilezatuen zareak prestatzen dut tailerra.
Oso ondo, eta, bueno, amaitzeko kontatu iguzu zer gehiago daukazuen hilabete honetarako, Elena?
Hilabete honetarako ere, urriaren 14-an, kuikikeda da egongo da, gutikedian dagoen genero arrakala murrizteko tailerra da, eta urriaren 19-an iragana presente dagoena, Gladys Giralosek emango duen itzaldia, urriaren 12-aren arira, dekolonizazioa hitz egin dezagun, dekolonizazioaz. Ba, bueno, agurtu aurretik, ba, bueno, guke entzule guztiei, emakume guiera eta trantzei, ba, bueno, zuen etxea ere badela, esan nahi dizuegu, eta espero dugu parte hartzea, gure prozesuan, komisio batzordeko batek esaten duen bezala, pakek esaten duen bezala, etxea guk nahi duguna izango da. Osea, guztiok, emakume trantze goiera guztiok nahi duguna izango da. Orduan, ba bueno, guk pentsatzen dugu hor mugimendu feministak, bai mugimendu sexuanistasunak lantzen dituzten taldeak eta hor beraien etxea ere badela, ikuspegi feminista ez galtzeko eta beti hor feminismoa izateko helburua, etxearen helburu nagusia.
Mm-hmm. Oso ondo, ba, mezu horrekin gelditzen gara, entzulei ere uzten diegu zuen web horriaren helbidea, sorginenea.org, eta bai, zer esan nahi zenigun.
Eta gero, bueno, nahi duenak ere etxetik pasatu alda, eta bueno, bai, gurekin edo Maitan eta Mariarekin itzein, eta bueno, dituen zalantzak, bai, kezkak, edo bueno, zerbait ideiaren bat etxean plazarat egin aldena baldin badu, ba, bueno, horretarako gaude, eta ta esker mila zuei, bueno, tartetxo hau emateagatik ere, eta gure proiektua ere ezagurazteko aukera emateagatik.
Mm-hmm. Bueno, ba, Elena Ruiz, Zorrineneako koordinazio batzordeko kidea, eskerrik asko zuri ere bat arte hau ateratzeagatik eta mikrofono honetara, hauetara hurbildu izanagatik.
Zuei eta musu handi bat.
Musu handi bat, agur.
Itzalez margotu begibi egun guztiko eguzki zure pela zigaro koloanik eta emeki gerritik elduta atzean utzi lurridora zilarrez jantzierrek astoa dantzari doa
Bueno, y os traemos ahora la agenda para que tengáis planes y cosas que hacer estos próximos días. Y comenzamos con el 6 de octubre, que a las 7 de la tarde hay un ciclo de cine en Ollaneder, Female Pleasure. Y después tenéis también disponible, podéis consultarlo en nuestra web, Feminismo en el mundo, Feminismo en el fin del mundo, con Fernanda Oliveira, que será online. Y después, a las el 7 de octubre, de 10 a 2, podemos encontrar en Aldave el encuentro, charla Vitoria Gasteiz en tiempos de pandemia, derechos sociales y participación comunitaria. Y a las 7 de la tarde, en El Pilar, Idazlekin Solasean, tenemos con Itxaro Borda. El 8 de octubre, a las 6 y media de la tarde, esta vez online, podéis encontrar toda la información en Pícara Magazine. Tenemos Vidas que cruzan fronteras con Beatriz de Lucas Larrea, y a las 7 de la tarde, también online, todo esto podéis consultarlo en la web del Ayuntamiento, Ser críticos con la información nos convierte en ciudadanía libre, de Rosa María Calaf. Y para terminar, como ya nos contaba, como ya veíamos con Elena, el 9 de octubre arranca el taller Matxiruloak izango bagina en Sorginenea, que se prolongará un par de días más. Y pues más o menos yo creo que esto es todo lo que tenemos para octubre, para esta semana.
Si llueve, si nieva, si truena, si hiela, si graniza. Ah, ¿y si hace sol?
A ver, ¿y si nos confinan?
Suelta la olla. De lunes a viernes, magazine matinal de la Logoita Masa Espirratia y a la Beti.
Egin zaitez a la belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Bueno, eta gurtu aurretik, mendik gure besarkadarik beroena eta indar guztiak bidali nahi genizkion, bidali nahi dizkiogu Kine Eizagirreri. Saio honetan parte hartu izan duelako, behin baino gehiagotan, eta kide feminista delako ere bai. Jakingo duzuen moduan Guardia Zibilak Kine Eizagirre Bilgune Feministako kideak Kepa Arkauz eta Imanol Jaio atxilotu ditu gaur goizean Espainiako Auzitegi Nazionalak agindutako operazio batean helburu terroristak egotzita. Bilgune feministatik, esaten digute, orain dela 3 urte eskas eman ziotela ongi etorria beraien kidea den Kine Eizagirreri espetxean la urte pasa ostean, baina gaur sare beraien sare feminista arrakalatu nahi izan dutela berriro. Guk hemendik ere esan dugun bezala gure indar guztiak bidali nahi dizkiogu, gure besarkadarik beroena eta horretarako amaitu nahi genuen bere poema bat irakurtzen, Alde erantzita nabil liburuan jasota dagoena, Feminismoari poema. Zaitut, lau hormaren artean morfina, arintzen didana egon ezina.
jakin minatxegina itxaropen vitamina, egin dezadan aitzina.
Zuzaitut, boskario eta samina, bizitzako pipermina.
Lagun ukazina, adiskiden ekazina, maitale aseezina.
Zuzaitut kontraesanak susurlatzen, dizkidan sorgina.
Bueno, ba, amaitutzat ematen dugu gaurko irratsaioa, ikasturteko lehena. Eta beti bezala, ba, amaitzeko, gogoraztea, ba, errepikapena igandetan, goizeko 9:00-tik 10:00 izaten dela, eta Poskat Alabedi eta Pikara magazineko webgunetan, eta ibusen dituzuela. Gurekin harremanetan jartzeko, proposamenak, iradokizunak eta bar, bidaltzeko, bi bide dituzuela, 9:45, 27:18 telefonoaren erantzungailuan mezua utzita edo onosera.alabedi@gmail.com helbidera idatzita. Abestelari, ba, agurtzen gara, urrengoko irratxe arte, gogoekin gaude, hemen ikasturte berri hasteko.
Eta erronka, lehen helenak esaten zigun bezala, ez, erronka guzti hoiekin, fronte ireki guzti hoiekin, ba, bueno, ba, behintzat garatzen joango garenak hemen saioan edo horren inguruan itzeingo dugula, ezta?
Ba, eta guzti horrekin, pues, besterik gabe, agurrizatea eta horrengo saio erantea.
Agur.
Agur. Agur.